እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፈልኩም ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቢንያም ግርማይ ንዙር ፈረንሳ ብውህሉል ነጥቢ ይመርሐ ኣሎ። ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት፣ ረቡዕ 3 ሓምለ 224 ኣብ ኣስመራ 26 ሰነ 216 ኣብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ጽላት ጥዕና ክልል ኣምሓራ ዝወለደ መጥቃዕቲ ምስ ገበናት ኩናት ዝፅብፀብ እዩ ኢሉ ሂማን ራይትስ ዋች። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣንጻርቲ ንፕሬዚደንትታት ዝነበሩ ካብ ክሲ ነፃ ዝገብር ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቃውምኡ የስምዓ ኣሎ። ከም በዓል ህንዲ ቻይና ዝበላ ሃገራት ቅድሚ ሎሚ ርኤንኦ ዘይፈልጣ መጠን ዝናብ ውሕጅን ምህማም መሬትን የጋጥመና ኣሎ ዝብሉ ድሕ ዜና ንሪኦም ፀብጻባት ክኾኑ እዮም። ኣብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ምፍራይ በበይኖም ናእሽቱ ማሽናት ነጥፍ ፍሮወይኒ ወልደ ገብርኤል ክነቕርባ ኢና። ሰናይ ምክታል ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከመይ ምስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሓኻይም ዝሓመሙን ትካላት ጥዕናን ዝፈፀሙ ሰፊሕ መጥቃዕተይ ማዕረ ገበን ኩናት ከም ዝቁፅር ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ዜና ፈረንሳ ዝዘርግሖ 66 ገጻት ዝሓዘ ሪፖርት ነዚ ተግባር ዝፈፀሙ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዘይሕተት እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሰፊሕ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንምጥያሽ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዘለዎ ቅርብነት ገሊጹ። እቲ ኤምባሲ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ፌስቡክ ነቶም ካብ ጎንፂ ሃዲሞም ኣብ ኢትዮጵያ ተዓቂቦም ከብቅዑ ግዳይ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ዝኾኑ ዘለዉ ሱዳናውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ኣመልኪት ኣሎ። እቶም ስደተኛታት ብጉዳያት ተመለስትን ስደተኛታትን ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ መሬት ምዕራብ ጎንደር ንምግዓዞም ዝተገብረ ስጉምቲ ብምንኣድ ነቲ መደብ ንምዕዋት ገንዘባውን ካልእ ሓገዛትን ክገብር ዘለዎ ድልውነት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተዓቂቦም ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ዕጡቃት እቲ ከባቢ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ወሪዱና ኢሎም ካብቲ ማዓስከር ወፂኦም ኣብ ፅርግያታት ክነብሩ ተገዲዶም እዮም። ሕቶ እቶም ስደተኛታት ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ናብ ውሕስ ዝበሃል ሳልሳይ ሃገር ክወስዶም ዝጠልብ ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ልዕሊ 1,000,000 ኢትዮጵያውያን ህፃናት ክታበት ከም ዘይረኸቡ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ግጭት፣ ድርቅን ካልኦት ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ልዕሊ 1,000,000 ዝኾኑ ህፃናት ክታበት ኣይወሰዱን ይብል እቲ ቤት ዕዮ። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ትማልሶሉ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብሰንኪ ግጭትን ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ክታበት ዘጀመሩን ጀሚሮም ዘቋረፁን ልዕሊ 1,000,000 ህፃናት ከም ዘለዉ ኣብሪሖም። ነዞም ህፃናት ንምብፃሕ እቲ ቤት ዕዮ ካብ ትማሊ ሶሉስ ጀሚሩ ዝተተግበረ ወፍሪ ክታበት ዕላዊ ምግባሩ ሓቢሮም። በቲ ንዓሰርተ መዓልታት ዝዘልቕ ወፍሪ ልዕሊ 1,000,000 ህፃናት ክኽተው እዮም ኢሎም ዶክተር ደረጀ። ካብ መንጎ እቶም ክታበት ዘድልዮም ህፃናት ዝነብሩሎም ከባብታት ሓደ ዝኾነ ክልል ዓፋር ልዕሊ 200,000 ክታበት ዘድልዮም ህፃናት ከም ዘለዉ፣ በቲ ተጀሚሩ ዘሎ ወፍሪ ክታበት 78,000 ህፃናት ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ይብል ሚኒስትር ጥዕና። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መግለፂ ዘውፅኦ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ብወገኑ ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ናይ 10 ዓመታት ወፍሪ ክታበት ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡሎ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ ኬንያ ኣብ ዕግርግር ተሳቲፎም ንዝበሎም 270 ሰባት ምእሳሩ ኣፍሊጡ። ብመሰረት መግለፂ ፖሊስ እቶም ተኣስሩ ሰባት ኣብ እዋን ሰልፊ ጸረ መንግስቲ ኣብ ገበናዊ ተግባር ዝተዋፈሩ እዮም እውን ይበል። ክፍሊ ምርመራ ገበናት ኬንያ ኣብ ገጽ ዜሮ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ናይሮቢ 204 ኣብ ካልኦት ከባብታት ድማ 68 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ጠቒሱሎ። ምንጭታት ሰብኣዊ መሰላት ብወገኖም ብሰንኪ ተቐባልነት ዝሰኣነን ግብሪ ንምውሳኽ ዓሊሙ ዝተበጋገሰን ረቂቕ ሕጊ ዝሰዓበ ተቃውሞ 39 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 361 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ሴረል ረማፎዛ ዝመርሕዎ ልፍንታዊ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ሰሙናት ዘቁፀረ ሰሓበ ጉተቶ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኬፕታውን ቃለ መሓላ ከም ዝፈጸመ ተፈሊጡ። ካብ መንጎ 32 ሚኒስትራት ቀዲሞም ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ ዳግም ዝተመዘዙ ምክትል ፕረዚደንት ፖል ማሽቴል ከም ዝኾኑ እውን ትካል ዜና ፈረንሳ ጠቂሱሎ 71 ዓመት ዝዕድሚኦም ራማፎዛ ንመራሒ ቀንዲ ተቃውሞ ዝነበሩ ሓዊሱ ሓፈሻዊ በዝሒ ኣባላት ካቢነኦም ናብ 32 ክብ ኣቢሎም ኣለው 43 ምክትል ሚኒስትራት እውን ኣለው። ካብ 1994 ዓመተ ምህረት ገስጋስ ኣብ ዴሞክራስያዊ ስርዓታት ሒዙ ንደቡብ ኣፍሪቃ ይመርሕ ዘሎ ኤኤንሲ ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ መረፃ ብሰፊሕ ብልጫ ክዕወት ኣይከኣለን። ኣብ ታሪክ ህንዲ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ብሰንኪ ኣብ እዋን ሃይማኖታዊ በዓል ዝተፈጥረ ምፅቕቃጥ ንዝሞቱ 121 ሰባት ዝዘከረ ስነ ስርዓት ሎም ረቡዕ ከም ዝውዓለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ፖሊስ ህንዲ ዝዘርግሖ ሪፖርት ኣብ ክፍለ ሃገር ኡተር ፕራዳሽ ዝተፈቐደሉ በዝሒ ዝእከብ ህዝቢ 80,000 ዋላ እውን እንተነበረ ዝተኣከበ ህዝቢ ግና ልዕሊ 250,000 ኮይኑሎ ይበል። ኣብቲ ጭቃ ዝበዝሑን ፍሉጥ ሰባኺ ዝበሃል ቦሌ ባባ ዝስተምህረሉ ዝነበረን ስፍራ ዝተደርበየ ዓልባታትን ኣሳእንን ይረኣይ። በቲ ሓደጋ ዝያዳ ዝተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሎ። ኣብ ጃፓን ካብ 1948 ክሳብ 1996 ዓ.ም ንሰባት ኣገዲዱ መኻን ይገብር ዝነበረን ኣብ ጀነቲካዊ ምህንድስና ዝዓየየን ትካል ዘይ ሕገ መንግስታዊ ትካል እዩ ነይሩ ተባሂሉ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ተኾኒኑ። መንግስቲ ጃፓን ብወገኑ በቲ መስርሕ ምምካን ስብእና ድኽነት ከይወርሱ ዝተባህሉ 16,500 ሰባት ተገዲዶም ንክመኽኑ ከም ዝተገብረ ጠቂሱሎ። ብዘይካዚ 8,500 ሰባት ብድልየቶም ንክመኽኑ ከም ዝተገብረ እቲ ዜና ክጠቅስ ከሎ ጠበቓታት ግና እቶም ሰባት ፀቕጢ ስለ ዘጋጠሞም እዮም ተቐቢሎሞ፣ ስለዚ ብፀቕጢ ዝመፀ ድልየት እዩ ምባል ይከኣል ይብሉ። ኣብ 1953 ዓ.ም ዝተዘርግሐ መንግስታዊ መግለፂ ስራሕቲ ምምካን ንምፍፃም ሓይሊ መደንዘዝን ዝገደደ ድማ ምትላል ኣብ ረብሓ ይውዕል ከም ዝነበረ ጠቂሱ ነይሩ ይበል ትካል ዜና ፈረንሳ ኤኤፍፒ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ሃገራት ካሪብያን ን6 ሰባት ዝቐተለን ከቢድ ዕንወት ዘውረደን ህበብላዊ ዝናብ በሬል ኣብ ጥቓ ጃማይካ ድሕሪ ምብፅሑ ጃማይካውያን ንክስዕብ ዝኽእል ሓደጋ ይቀራረቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ነበርቲ ርእሰ ከተማ ጃማይካ ኪንግስተን ማዕፀኦምን መሳኽቶምን ይስግጡ፣ ኣብ ስራሕቲ ምክፋፍ ዓሳ ተዋፊሮም ዝነበሩ ድማ ንብረቶም እናኣከቡን ይረኣዩ። ህባቡላዊ ዝናብ ኣብ ጃማይካ ግራንድ ከይመን፣ ልትል ከይመንን ከይመንን ሓደጋ ከውርድ ይኽእል እዩ ዝብል ቅድመ መጠንቀቕታታት ይቃልሓሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ስፖርታዊ ዜና ክነስዕበልኩም ድሕሪ ዜና። ሎሚ ኣብ ዝተቓንዐ ሓመሻይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኤርትራዊ ተቐዳዳሚ ጋንታ ኢንተርማሽ ቢንያም ግርማይ ታሽዓይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙሎም። እንተኾነ እቲ ዕውት ሳልሳይ መድረኽ ዝኾነ ቢንያም ብውህሉል ብ94 ነጥቢ ንዙር ፈረንሳ ይመርሐሎም። ቢንያም ነቲ ሓፈሻዊ ስረርዕ ስለ ዝመርሕ ቀጠልያ ማልያ ለቢሱሎም። ቢንያም ቅድሚ ትማሊሶኒ ኣብ ዝነበረ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ብምውፃእ ነቲ ዓብዪ መድረኽ ዝተዓወተ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑሎም። ብንያም ኣቐዲሙ እውን ኣብ በበይኒ ውድድራት ክብረ ወሰን ምምዝጋቡ ይዝከር። ኣብ ናይ ሎሚ ሓምሻይ መድረኽ ዝተዓወተ ማርክ ካቫንድሽ ሎሚ ንመበል 35 ግዜ ብምዕዋቱ ኣብ ታሪክ እቲ ውድድር ዝበዝሐ ዝተዓወተ ተባሂሉ ሓድሽ ክብረ ወሰን ሰይሩሎ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ክልል ኣምሓራ ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ብዝጀመረ ጎንፂ ኣብቲ ክልል ሰፋሕቲ ጥሕሰስ ሰብኣዊ መሰላት ንክፍፅም ከም ዝደፍአ ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ሎሚ ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ ብሕልፊ ኣብ ፅላት ጥዕና ብሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወረደ በደል ምስ ገበናት ኩናት ዝፅብፀብ እዩ ኢልዎ ኣሎም። ኣብቲ ፀብጻብ ተመርኪሱ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዘዳለዎ ሓፂር ፀብጻብ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ተሓላቕ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ኣብዚ ዘርግሖ ጸብጻብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጽላት ጥዕና ናይ ክልል ኣምሓራ ዝገበሮ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምስ ገበናት ኩናት ዝጽብጸብ እዩ ክብል ኣስፊሩ። እቲ 66 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ ሰራዊት መንግስትን መሻርክቶምን ግጭት ኣብ መንጎ ሚሊሽያ ፋኖን ሰራዊት መንግስትን ኣብ ናሓሰ 223 ኣትሒዙ ካብ ዝጅመር ንነጀው ኣብ ልዕሊ 13 ከተማታት ተፈጺሙ ዝበሎ መጥቃዕትታት መዝጊብሎ። እቲ ተሓላቂ ትካል እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ 58 መስኻኽር ብስልኪ ብምዝርራብ እዩ ሓበሬትኡ ኣኪቡ። ብዘይካቲ ዝገበሮ ቃል ምሕተት ድማ ናይ ሳተላይት ምስልታት ካብቲ ቦታ ዝተቐርፀ ናይ ቪድዮ መሰነታታትን ምምርማር እውን ኣመልኪቱሎም። ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ጽላት ጥዕና ብቐንዱ ድማ ሓኻይም መደበራት ጥዕና ሰራሕተኛታትን ወሪዱ ዝበሎ መረዳእታታት እዩ ኣኪቡ። ካብ መንጎቲ ዝጸብጸቦ በደላት ድማ ንኣምቡላንስ ምጥቃዕ፣ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ሚሊሽያ ፋኖ ሓኪምኩም ብምባል ምእሳርን ምጉስቓልን ንተሓከምቲ እውን ዕጡቓት ብዝብል ምኽንያት ምእሳርን ይርከቦም። እዚ በበይኑ ኣገባባት ተደሚሩ ንጽላት ጥዕና ትኽልል ኣዝዩ ከም ዝሃሰዮን ስሩዕ ኣገልግሎት ድማ ክባኮር ከም ዝገበረን እዩ እቲ ጸብጻብ ዝገልጽ። ምስ ምንዋሕቲ ግጭት ድማ ቀረባት ጥዕናን መድሃኒትን ናብ ትኽልል ኣቋሪጹ ንስቓይን ተወሰኽቲ ጽዕንቶ ኣብ ልዕሊ ነበርትን ምኽታል እውን እቲ ተሓላቂ ትካል ይኸስስ። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብቲ ጉዳይ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስማዕ ዝገበሮ ጻዕሪ ምላሽ ከም ዘይረኸበ እውን ኣመልኪትሎም። ላቲሻ ባደር ምክትል ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ እያ። ብዛዕባ ትርክባቶም ብድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቅርኒ ኣፍሪቃ ተሓቲታ መብርህ ክትህብ እንከላ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታታት ኣዝዩ ዘሰቅቕ እዩ። ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ተሓታትነት ኣብ ልዕሊ ጽላት ጥዕና ዘብርድዎ ዕንወት ብግብሪ ዘርኢ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ክቐትሉ፣ ከፈራርሁ፣ ክኣስሩን እንኮላይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ንዝመፁ ተሓከምቲ ከፈራርሁን ሰኒድና። ኣብ ርእሲኡ ኮነ ተባሂሉ ዕንወት ውሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ምዝራፍን ከም ዝነበረ እውን ተገንዚብና። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ገበናት ኩናት ዘጸብጽብ እዩ። እቲ ዝኸፍአ ወገኑ ድማ እዚ ብተናጽል ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ኣጋጣሚታት ዘይኮነስ ኣብ ብዙሓት ወገናት እቲ ክልል በሰፊሑ ዝፍጸም ምዃኑ እዩ ትብል ምክትል ዳይረክተር ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኣብ ተሓላቅ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ላቲሻ ባደር። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ንምስማዕ ካብ ውሃቢ ቃል መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉን ሰራዊት ምክልኻልን ብስልኪ ኢሜይልን ካልእ ኣገባባት መራኸቢታት ዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተና ኣይቀርዖን። ከም መግለፂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ክልልን ኣብ ልዕሊ ነበርትን ከቢድ ጽዕንቶን ተደራራቢ ሽግርን ፈጢሩ ኣሎ። ላቲሻ ባደር ተብርህ
There are several levels to how the conflict and the deliberate actions of the government
ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰራዊት መንግስቲ ኮነ ኢልካ ዝግበር ዘሎ በደል በብደረጅኡ ሽግር ይፈጥራሎ። እቲ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ጽላትን ኣገልግሎት ጥዕና ዝወርድ ዘሎ መጥቃዕቲ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ድማ ብክልተ ኣካላት እቲ ግጭት ዝግበር መስመራት መጓዓዝያ ምክልካል፣ ተደጋጋሚ መፈተሽ ነቁጣታት ንምቋም ሲቪላዊ ህዝቢ ምጉስቋልን ህዝባውያን ኣገልግሎታት ብግቡእ ከይባፅሑ ዝዕንቅፅን እዩ። ብተወሳኺ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት እውን ብክልቲኣቶም ወገዳት ነይሩ እዩ። ኣብቲ ክልል ጥራይ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት 4 ሰራሕተኛታት ረድኤት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢላ ኣላ ላቲሻ ባደር። ሂማን ራይትስ ዋች በቲ ልዕሊ 2,000 ሲቪላውያን ዜጋታት ቀቲሉሎ ዝበሎ ግጭት ክልል ኣምሓራ ቅልጡፍ ምቁራፅ ተፃብኦ ክግበርን ኣህጉራዊ ስምምዓት ክኽበርን ፀዊዑ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ድማ ፈፀምቲ በደል ኣብ ልዕሊ ሕጊ ክቐርቡ ድፊኢት ክገብሩ እውን ተማሕፂኑሎ።
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ክንምለስ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣንጻር እቲ ንፕሬዚደንትታት ዝነበሩ ካብ ክሲ ናፃ ዝገብር ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተቃውምኡ የስምዕ ኣሎ። እቲ ቅድሚት ማሊሶኒ ዝሓለፈ ውሳነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2020 ዝገበሮ ኢደ ኣታውነት ዝምልከት ጉዳይ ዝስርዝ ኣይኮነን፣ ግን ከደናግዮ ዝኽእል እዩ ይብል ጸብጻብ ዶራ መካወር ድሕሪ እዛ መሰጋገሪት ከቕርበ እዮም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሶኒ ውሳንኡ ፕሬዚደንትታት ዝነበሩ ንወግዓዊ ስራሖም ዝምልከት ዝወስድዎ ዝኾነ ስጉምቲ ኣይክሰሱን እዮም ዝብል ብይን ኣሕሊፉሎም። እዚ ውሳነ እዚ ምስቲ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥሪ 6/2021 ኣብ መጥቃዕቲ ካፒቶል ማለት ባይቶ ኣሜሪካ ኢድ ነይርዎ ዝብል ክሲ ዝተሓሓዝ እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ግን ኣንጻር እቲ ብይን ተሪር ነቐፈትኡ ኣስሚዑ ኣሎ።
The American people must decide whether Donald Trump's assault on our democracy.
ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ልዕሊ ዲሞክራሲና መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ዶናልድ ትራምፕ ንዝለዓለ ስልጣን እዛ ሃገር ዝበቅዕ ከም ዘይኮነ ክውስን ኣለዎ። ትራምፕ ስልጣኑ ንምዕቃብ ጎንፂ ምምራፁ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ህዝቢ ኣሜሪካ ክውስን ኣለዎ ኢሉ ፕሬዚደንት ባይደን። ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ንውሳነ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብተሓጓስ ኣብ ዝመለሰሉ እዋን ኣብቲ ሶሻል ትሩዝ ዝብል ማሕበራዊ ገጹ ነዚ ስዕብ ኣስፊሩሎም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንመብዛሕትኡ ኣንጻረይ ዘሎ ክስታት ፋሕብትን ኣእትዩሉ ኣሎ። ጆ ባይደን ሕጂ ኣኽላባቱ ክሕዘለይ ኣለዎ፣ ሃገርና ሕጂ ዳግም ኣብ ዕብየትና ክተተኩራ ኣለዋ ኢሉ ትራምፕ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣንጻር ትራምፕ ቐሪቡ ዘሎ ኣብ ምርጫ ጣልቃ ኣትዩ ዝብል ክሲ ኣይሰረዞን። ነቲ ኣብ 2020 ብባይደን ዝተሳዕረ ምርጫ ክዓጽፎ ፈቲኑ ዝብል ክሲ ከም ዘለዎ እዩ። ኣብ ቺካጎ ኬንት ፕሮፌሰር ሕጊ ሃሮልድ ክረንት ትራምፕ ኣብ ጥሪ 6 ዝገበሮ ዕላዊ ኮነ ዘይዕላዊ ተግባራት ክኽሰሰሉ ይኽእል እዩ ይብል።
To the extent that he was acting as a private candidate, then his acts would fall into the bucket of unofficial acts.
ከም ውልቃዊ ሕፂ ኮይኑ ዝፈጸሞ እንተ ኮይኑ ኣብ ውልቃዊ ክሲ ዝሕቆፍ እዩ። ንምኽትል ፕሬዚደንት ብዛዕባ ኣብ ሰነት ክገብሮ ዘለዎ፣ ንሚኒስትሪ ፍትሒ ብዛዕባ ኣብ ምውሃብ ድምፂ ምድንጋር እንተሃልዩ ከጻሪ ከም ዘለዎ ዝተዛረበ ግን ኣብ ወግዓዊ ስልጣኑ ዝሕቆፍ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ይብል ንሱ። ጉዳይ ናዕቢ 6 ጥሪ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ብዙሕ ኣይተላዕለን። እንተኾነ ደንበ ጐስጓስ ምርጫ ባይደን እንተ ደፊኢሉ ዓብዪ መዘራረቢ ወፍሪ ምርጫ ክኸውን እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜይሰን ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ዴቪድ ራማዳን።
That's why I put the burden on the Biden campaign to
ወፍሪ ባይደን ነቶም ናጻ መርገጽ ዘለዎም ኣድመፅቲ ከዘኻኽሮም ዘለዎ ይመስለኒ። ንዕኦም ዓብዪ ጉዳይ እዩ። እንተ ዘየዘኻኺርካዮም ግን ድሕሪ ዓመታት እናረስዕዎ መጺኦም ብዛዕባ ካልኦም ክጭነቑ እዮም ዝጅምሩ ይብል ዴቪድ ራማዳን። ኣሜሪካውያን ወሃብቲ ድምፂ ንየማንን ጸጋምን ኣብ ዝተኸፋፈሉሉ እዋን እቶም ናጻ ኣድመፅቲኦም ነቲ ሚዛን ናብ ሓደ ከዛዝውዎ ዝኽእሉ ይብል ዴቪድ ራማዳን።
So independents are the only swayable. They will make or
ናጻ ኣድመፅቲ ጥራዮም ቀየርቲ ነዚ ምርጫ ክሰርሕዎ ወይ ክፍንጥሕዎ ዝኽእሉ። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣብቲ ሚዛን ቀዳምነት ዝስረዓየን። መንእስያት እውን ቀየርቲ እዮም፣ ግን እሙናት ኣድመፅቲ ኣይኮኑን ይብል እቲ ፕሮፌሰር። ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ክሲ ምትእትታዊ ምርጫ ዝቕፅል እዩ ዝመስል። ብመሰረት ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፣ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ድማ ብዛዕባ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ክስታት ኣገዳሲ ውሳነታት ክሕልፍ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ቅድሚ መዓልቲ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ መስርሕ ፍርዲ ዝካየድ ኣይመስልን ይብል ሃሮልድ ክረንት። እዚ ነቲ መስርሕ ፍርዲ ከደናጉየ እዩ። ዕላማ ፕሬዚደንት ትራምፕ ድማ ንሱ እንተኮይኑ ዕላምኡ ኣይዓዊትሎ ማለት እዩ ይብል ሃሮልድ ክረንት። እዚ ድማ ንናዕቢ 6 ጥሪ ማእከል ጐስጓስ ምርጫ ክገብሮ እንተኮይኑ ንወፍሪ ምርጫ ባይደን ዝግደፍ እዩ ይብል ጸብጻብ ዶራ መካወር። ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ከባብታት ካሪብያን ደረጃ 5 ዝኾነ ሃሪኬን ማለት ሃበብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብን ማዕበልን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ከም በዓል ህንዲ ቻይና ዝበላ ሃገራት ድማ ቅድሚ ሎሚ ርኤንኦ ዘይፈልጣ ዝናብ ውሕጅን ምህማም መሬትን የጋጥመን ኣሎ። ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ እውን እዚ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ክፀንሕ እዩ ክብሉ ሊቃውንቲ የጠንቅቑ ኣሎ። ንጸብጻብ ኣሩ ፓንደ ምን ኣፈወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሄሪኬን በርየል ንደቡባዊ ካሪብያን ድሕሪ ምሕላፉ ሕጂ ብፍጥነት ይሕንበብ እዩ ዘሎ ናብ ጃማይካ ገጹ። ከም ኬይሊ ዴቪስ ዝበሉ ገፈፍቲ ዓሳ ከዓ ጀልባታቶም ንምድሓን ክቃለሱ ከለዉ ይረኣዩ።
ካብ ትሮፒካዊ ከባቢ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት እዩ ማዕቢሉ ታሪክ እዩ።
ሊቃውንቲ ከዓ ናይ ሎም ዓመት ሄሪኬን ማለት ቦብላ ሓዘል ዝናብ ድሮ ታሪክ ሰርሒ እዩ ዘሎ ይብሉ። ካብ ቴክሳስ ኤንዲኤም ዩኒቨርሲቲ ኣንድሪው ደስለር ሓደ ካብኣቶም እዮም።
ኣብዚ ነቲ ኩነታት ዘይልሙድ ዝገብሮ ነገር ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ትፅቢት ብዘይተገብሮ ኩነታት ኣዝዩ ቀልጢፉ እዩ ዝፍጠር ዘሎ። ከምዚ ዝበለ ሃበብላ ሓዘል ዝናብ ኣብ ነሓሰን መስከረምን እዩ ዝመጽእ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብ ሰነን መጀመርታ ሓምለን እዩ ጀሚሩ ዘሎ።
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ዝለዓለ ዋዒ ተራእሎም ሰበስልጣን ህፁፅ እዋን ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ንፕረዚደንት ጆ ባይደንን ኣባላት ካቢኔኦምን መብርህ ሂቦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ባይደን እውን ነቲ ኩነታት ከምዚ ክብል እዮም ገሊፆሞ።
ድሮ ዓሰርተታት ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ዛጊት ካብ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ብርኩ ዋዒ ከም ዝህሉ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ፊኒክስ ኣሪዞና 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ላስ ቬጋስ ከዓ 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ተመዝጊቡ ነይሩ።
ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኩነታት ኣየር ብዘተተሓሓዘ ቀዳማይ ሞት ዘስዕብ ብሓያል ዋዒ ምዃኑ ዝጠቐሱ ፕረዚደንት ባይደን ኣሜሪካውያን ካብ ዝፀፍዒ ዋዒ ርእሶም ክከላኸሉ ንምሕጋዞም ኣብ ኣብያተ ስራሕ ሓደስቲ ናይ ድሕንነት መዐቀንታት ሓዊሱ ዝውሰድ ስጉምትታት እውን ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ናይ ተፈጥሮ ስጋኣት ፀፍዒ ዋዒ ህቦብላ ሓዘል ዝናብን ውሕጅን ንምክልኻሉ ዘኽእል ዳርጋ 1 ቢልዮን ዶላር ተመዲቡ ከም ዘለውን ወሲኾም። እዚ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ከም በዓል ህንዲ ኣብ ዝበላ ከባቢታት ዓለም ከዓ ብርቱዕ ዝናብ ዝለዓለ ዋዒ ክሳብ 53 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዝበፅሕ ዋዒ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣስዒቡ እዩ። ካብ ቴክሳስ ኤንዲኤም ዩኒቨርሲቲ ዝኾኑ ሊቅ ኣንድሪው ደስለር ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
እናረሰነ እናውዓየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ናይ ተሓሳስባ ጉዳይ ኣይኮነን። መርዛም ጋዝ ናብ ሃዋህው ኢና ንኽምር ዘለና። ከም ሳዕበኑ ከዓ ብፀፍዒ ዋዒ ዓለም ትረስን እያ ዘላ።
ሊቃውንቲ ከም ዝብልዎ ዝለዓለ መጠን ኣየር ንመጠን ማያት ባሕሪ ክብ ብምባል ከም በርየል ዝበሉ ተወሰኽቲ ሄሪኬን ማለት ህቦብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ከስዕብ እዩ ከም ፀብጻብ ኣሩ ፓንደ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ብ1923 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ትረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ምፍራይ ዝተፈላለዩ ናእሽቱ ማሽናት እትነጥፍ ፍረወይኒ ወልደ ገብርኤል ቅድሚ ፈለማ 12 ዓመታት ነቲ ስራሕ ብኣዝዩ ንእሽቶ ደረጃ እያ ጀሚራቶ። ካብ 20,000 ጀመረ ርእሰ ማል ሎሚ ልዕሊ 15 ሰራሕተኛታት ዝሓቁፍ ናይ 15 ሚልዮን ብር ወፍሪ ምዃኑ እውን ትነግር። ወኪልና ኣለም ፍስሓ ነዛ ኣብነታዊት ዝኾነት ፈጣሪ ስራሕ ናብ ቦታኣ ብምኻድ ዘዳለወ መደብ ኣሎ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሒዝናዮ ኣለና።
ፍረይን ወልደ ገብርኤል ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስራሕቲ መሽን ብምውፋር ዕድል ስራሕ 15 ሰባት ከም ዝፈጠረት ትዛረብ። ፍረይን ወልደ ገብርኤል ኣብ ኤክስፖ ምንቕናቕ ኢንዳስትሪ ትግራይ ውፅኢት ስራሕታ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መሽናት ንምርኣይ ኣቕሪባ እያ። ናብዚ ስራሕ ከመይ ከም ዝኣተወ ድማ ተዛሪባኣላ።
መጀመርታ ብ2004 ናብ ስራሕ ኣተ። መጀመርታ ጋሪ ሓደሽቲ ጋሪ ምስራሕ እዩ ነይሩ። ዓዲ ሓቂ ቦታ እዩ ነይሩ። ክልተ ብክልተ ቆርቆር እያ ነራ። ቤሪንግ ሸይጥ ጋር እውን የስተኻኸል። ናይ ባጃጅ ውን ብዙሕ ይሳተፍ ነረ። ባጃጅ ውን ነረና ባጃጅ ውን ይሽፍር ነረ እየ። ካብኡ ተበጊሱ ስራሕ ጀሚረ እየ ናብ ማሽን ምፍራይ በፅሐ ዘሎ።
ፍረወይኒ ብዝተሓተ ካፒታል ከም ዝጀመረቶን ሕዚ ናብ ዕዳጋ ተቕርቦም ዘላ ስራሕትን ኣመልኪታ ድማ ከምዚ ኢላትኒ።
20,000 ጀሚረ እየ መጀመርታ። ብ20,000 ካፒታል ጀሚረ እየ። ሕዚ ናብ 15 ሚሊዮን ካፒታል ፅቡቅ እዩ ሕጂ ዝብሎ። ሕጂ ናይ መጥሓን ማሽነሪ ናይ መፈተጊ ስንዳይ ናይ በርበረ መጥሓን ናይ ብሉኮይቲ ማሽን ክሬሸር ደሎ ሓፂን መፂን የምርት
ፍረ ወይኒ ዝተፈላለዩ መሽናት ሰሪሓ ናብ ዝተፈላለዩ ክፋል ማሕበረሰብ ከም ተቕርብ ከምዚ ትገልፆ
ዕዳግኡ ናብ ወረዳታት ይዋፈሪ ግለሰብ እውን መፅኦም ይገዝኦም እዮም ብቢዝነስ ካርዲ ብዓማዊል ብደንበኛታት እዩ
ካብ ፍርያት ፍረወይን ወልደ ገብርኤል ዝኾና መሽናት ብምዕዳግ ውፈይ ዝብሉ ማሕበራት ኣይሸን ናብረአን እናመርሓ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ መተሓብሪት ማሕበር ወይዘሮ ሙሉ ገብሪ ሚካኤል ይበሃላ
ካብ ታኢሱም ካብ ፍረወይኒ ዓብዪ ማሽን እዚ ገዚእና እዚ እውን ከበሩ ተቢሉ ነይሩ እሱ እውን ከበሩ ታኢሱም ገራትና ሰርሓትና ኣሸጋትና ማለት እዩ ዘብዚ ኒሄ ዝለዓሊ ዘነፍተን መጥሓን እ ዝመውፅእን ተስታይን ንስ ኣነስሒሕና እዮ ጋሪ እውን ዝደገላ ዓባይ ጋሪ ዋግኡ ሕዚ እዚኣ ምሽን እዚኣ 25 እያ ብዘይ ዲናሙኣ ዲናሙኣ 72 ንባዕላ 75 ያው 137 ኣከባቢ እያ ተገዚኣ እዚአን ትሽዑ ግዜ ቀሊልና ገዚእናየን ነርና ብ30,000 ና ገዚእናየን ነርና እዚ ግን 130,000 እዮም ኢሎም እውን
ፍረዩን ወሊ ገብርኤል ናብዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እናተባሃለ ዝፍለጥ ስራሕ እንትጅምር ዘጋጠማ ነገር ተሃልዩ ሓትት እያ ነይረ
መጀመርታ ባጃጅ ብዘወርካ ኣብ መቐለ ኣነ መጀመርታ ኣጆኺ ድብለኒ እምበር እዚ ንዓኺ ፊልዲ ይከውንኒ ዋላ ብወለደይ ኣጆኺ ጠንካራኹኒ ደተባብዐኒ ብኩሉ ዋላ ብመንግስቲ ዋላ ብግለሰብ ኣብ ጎነይ ድኾኑ ብዙሓት እየ እና ቻለንጂ ኣይገጠመኒ ምንም ነገር
ፍረወይን ወልደ ገብርኤል ሕዚ ምስ በዓል 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 15 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ፈጢራ ኣላ ሓንቲ ካብኦም ኣብዚ ዓመት ብሓፈሻዊ ሜካኒክ ትምረቕ ዘላ ብርትኳን ተስፋያ
ባየ በኩለይ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ እየ ተባብዕ ምክንያቱ እዚ ስራሕ እዚ ንጓል ኣይኮኑ ኢሎም መብዛሕትኦም እንትን ንገብርዎ ጋብ ንገብሩ እዮም ግን በቃ ኣነ ኣብዚ ንዚ ትምህርቲ ዚ ትምህርትና ኣጓላትና ኣጓላት ንክበዝሑ ኣብዚ ዲፓርትመንት የልደኒ ማለት ኣብዚ ትምህርቲ ተማሂረን ናብዚ ልክኣተዋ ምንታን ኣጓላት እየ ዝገብረን ንዓለይ ወርክሾፕ ክከፍት የልደኒ እወ ወርክሾፕ ከፊተ ንዓለይ ትካል ገይረ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ክዕቢ የልደኒ
ደቂ ኣንስትዮ ተወዲበን ጀምሮኦ ስራሕ ጀምሮኡ መልኪተን መተሓበሬት ማሕበር ወይዘሮ ሙሉ ገብሪ ሚካኤል ገሊፀን ኣለዋ
ዜሮ ሓሙሽተ ኢና ጀሚርናዮ ነርና ፍራይ ተኻሪና ነርና ናይ ፍቀድኖ ዚኢሎምና ስተዓፅዩ ኣብዚ ዞማ እንታይ እዮም ማኒፋክቸሪንግ እዛ ቦታ እዚኣ ሂቦምና እዛ ቦታ እዚኣ ምሳውና ያው ናይ 6ዱሽተ ዓመት ኣካባቢ ኢና ገርና ሕዚ 35 ግን ነተንጠባጠባ 18 ኢና ቀሪና
ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ተወዲበን ኣብ ምንቅስቃስ እኳ እንተሃለዋ ሕዚ ዝረአ ለውጥ የለን ይብላ ወይዘሮ ምሉ
ብዙሕ ዝተለወጥና ይኮናን ገነ ካብ ሕዚ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበረስ ብተስፋ ንቅድሚት ክንልወጥ ኢና ኢና ንሓስብ እምበር ብዙሕ ዝተለወጥና ይኮናን ንቐፃሊ ግን ብተስፋ መቸም ክንልወጥ ኢና ንብል ንቐፃሊ በቃ እዚኣ ወይም ጥቕላል ሙሉእ ናይ ታይሱ ምፍቓድ ውፅኢና ብግልጋሎት ልቕሒ እውን ተረኪብና እዚ ጣፍና ኣሸካ ዝሽየጥ ናይ ሒዚ ንሱ ንሓስብ
ፍረወይኒ ኣብ ስራሕቲ መሽን ዘለዋ ክእለትን ፍልጠትን ብብርኪ ትግራይ ተወዳዲራ ሕታዊት ጓል ኣንስተይቲ ተዓዋትት ኮይና ንዝለዓለ ተመክሮ ናብ ወፃኢ ዓድን ምኻድ ዕድል ከም ዝረከበት ተዛሪባ ኣላ
ናይ ጂኣይዜድ ተወዳዲሮ እውን ካብ 71 ሰብ 9 ሰብ ስዒርና ኣብ ትግራይ ምሉእ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ እየ ካብቶም 9 ሕጂ ተመክሮ ልውውጥ ንውጪ በፂሐ ክመፅ እንትን ተመክሮ ልውውጥ ክህቡና ንውጪ ክንከይድ ኢና ሊዝ ማሽን እውን ክሕግዙና ብናፃ
ፍረወይኒ ብዓይነት ዝተለቅሐን ዘበራታትዕን ዝነበረ ካዛ ዝበሃል ትካል ስራሕቲ ድ ኣቢሉ ስለ ዘሎ ናብ ስሩሑ ክምለስን ምትእታር ዕዳጋ ክገብረለን ተላብያ ኣለም ፍሳ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ክተባብዐ ዝግብኦ ስራሒ ፅቡቅ ዕድል ፍረወይኒ ይቐኒልና ኣለም ፍሳ ክብራት ሰማዕትና እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና በዚ ንፍፅም ኣለና ብወሳብ ካህርና ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ መደብና መንእስያት ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ተሓንሕደሩ